Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Luemme yhteen ääneen Johanneksen evankeliumin 20. luvusta. Tämä on hyvin tuttu paikka ja hyvin usein käytetty yksityisessä sielunhoidossa, mutta Paavali kirjoittaa kerran, että saman kirjoittaminen teille on teille turvallisempaa. Ja kun me uudestaan ja uudestaan luemme näitä tekstejä, niin ne syöpyvät meidän henkemme ja Pyhä Henki niitä käyttää sitten, kun autamme toisia. Luemme Johanneksen evankeliumin 20. luvusta jakeesta 21-31. Olkaa hyvä, lukekaa ääneen, täällä kuuluu huonosti kirkossa, mutta kun me luemme toisillemme, niin tämä sana tulee pääasiaksi, eikä kuuluminen. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa Pyhä Henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, yksi niistä 12, ei ollut heidän kanssansa, kun Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näemme Herran, mutta hän sanoi heille, ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Ja 8 päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli ovien ollessa lukittuina. Ja seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni. Ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Ylistäkäämme Jumalaa. Me kiitämme, rakas taivaallinen Isämme, sinusta itsestäsi. Koko tämä ihana kirja, josta nyt 10 säkeistöä luimme, on sinusta lähtöisin. Kertoo sinusta ja yhdistää sinuun uudesti syntymisen voiman kautta. Me kiitämme Raamatustamme käsissämme, korvissamme ja ymmärryksessämme. Me kiitämme siitä, että sana tuli lihaksi rakkaassa pojassasi. Me kiitämme, että me ymmärrämme, minkälainen sinä Isä olet Jeesuksen ilmoituksen kautta. Ja hän tulee meitä hyvin lähelle, puhaltaa meidän päällemme tänäkin iltana. Me kiitämme pyhästä hengestä, joka lähtee teistä molemmista ja tulee meidän heikkoutemme avuksi rukoilemaan, huokailemaan ja kiittämään meissä. Me pyydämme, rakas Jeesus, nouse esiin sinun ihmeellisen henkesi kautta tässä seurakunnassa, meidän sydämissämme ja elämässämme ja toiminnassamme, niin että meillä sinun kauttasi olisi iankaikkinen elämä sinun nimessäsi. Ja myöskin antaa muille sellaisen todistuksen, joka heidät synnyttää uudesti. Kiitos tulevasta helluntai-päivistä. Kiitos siitä, että seurakunnalle olet antanut tämän lahjan. Ilmoita meille, mitä se merkitsee. Ja meidän kauttamme, mitä sinä merkitset. Aamen. Jeesuksen teko, kun hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, 22. säkeistä, oli varmasti suuri yllätys opetuslapsille. Me tiedämme kyllä Markuksen evankeliumista, että Jeesuksella joskus oli tapana sormillansa koskettaa esimerkiksi kuuroa, että hänellä oli tapana sylkeä ja koskettaa jonkun mykän kieltä. Me tiedämme, että hän eräälle sokealle teki tahnan. Mutta tällaisesta toiminnasta, että hän ikään kuin kumartui jokaisen opetuslapsen kasvojen eteen ja puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ota pyhä henki, ota pyhä henki. Se oli varmasti heille aivan yllättävä teko. Ja luulen, että siihen sisältyi sekä toteamus heidän heikkoudestaan itsessään opetuslapsena, että lupaus Jeesuksen puolelta varsinaisesta tulevasta helluntai-lahjasta, joka heille annettiin 50 päivää tämän ensimmäisen puhalluksen jälkeen. Jeesuksen valtava tehtävä, josta puhutaan edellisessä säkeistössä, jakeessa 21. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Täytti varmasti Jeesuksen sydämen epäilyksillä. Hänen edessään seisoi silloin 10 opetuslasta. Ja ehkä juuri nuo 2 puuttuvaa, Juudas kavaltaja jonka rikki repetynyt ruumis loikoili jossain Jerusalemin muurin juuressa Akel Damakin pellon kohdalla hirttonuoran katkettua, ja Tuomas yksinäisenä epäilyksiä täynnä harhailemassa Jerusalemin pimeitä katuja niin pitkällä Golgatalta kuin hän vain pääsi. Juuri nuo kaksi puuttuvaa opetuslasta täyttivät varmasti Jeesuksen mielen epäilyksillä. Ei tuosta valtavasta tehtävästä, että niin kuin Isä lähetti minut, niin lähetän minäkin opetuslapseni, tule mitään. Niin heikkoja, epäonnistuneita, epäilyksellä, rahan ahneudella, täytettyjä kuin nämä ihmiset ovat. Ei tästä tule mitään. Ja sitten hän katseli niitä, jotka siellä olivat hänen edessä. Pietari tulee vielä ottamaan askelia kohti judaismia. Johannes joutuu pakkosiirtolaisuuteen saarelle. Kaikki muut joutuvat marttyyrikuolemaan. Jaakob, Johanneksen veli, ensimmäiseksi. Ja tämän kaiken edessä Jeesus varmasti veti henkeä syvään huokaukseen. Ja silloin hän koki elämän tekonsa päättyneeksi tässä maailmassa. Kun hän tuolla lailla niin kuin epäilyksissään ja näiden tosiasioiden edessä huokaili ja veti keuhkonsa täyteen ilmaa. Luulen, että hän silloin koki oman voittonsa jälleen. Niin kuin vastapainoksi tuohon epäonnistumiseen Juudaksen kohdalla, Tuoman kohdalla, Pietarin kohdalla, Johanneksen kohdalla, niin Jeesus ainakin oli onnistunut. Hän tiesi, että hänen elämän tekonsa tässä maailmassa nyt oli päättymäisillään. Ja kun hän veti keuhkonsa täyteen ilmaa, niin hän oli tiedostettava, minkälaisiin keuhkoihin tämän maailman ilma nyt vedettiin syvään huokaukseen. Nämä keuhkot olivat taivaallista substanssia, ylösnousemusruumista, aivan ensimmäistä laatua koko luomakunnassa. Ja ne täyttyivät nyt tällä luonnollisella Jerusalemin ilmalla. Ja kun Kristus tämän koki, niin hän samalla koki sen valtavan ylösnousemusvoittonsa, jota hän itse edusti. Ja hän tiesi, että jotta tämä suuri tehtävä, minkä hän oli antanut tälle epäonnistuneelle joukolle. Jossain mielessä vedettäisiin lopulliseen onnelliseen päätökseen. Niin näille piti annettamaan jotain aivan erikoista tästä samasta hänen omasta voitostaan. Ylösnousemus elämästä. Ja silloin hän, niin kuin tässä voitto kokemuksestaan omassa ruumiissaan, jakoi heille sen olemuksensa tervehdyksen, mistä tänä iltana on meidän aiheemme. Hän tiesi, että koska oli tällaiset keuhkot olemassa, koska oli tällainen ylösnousemus ruumis, koska oli tällainen Jumalan poika tämän joukon keskellä, niin oli myöskin mistä antaa. Oli myöskin mitä tulee heidän kauttaansa voittamaan maailman. Ja siksi hän tässä opetuslapsijoukon heikkoudessa jakoi heille puhaltamalla tämän oman olemuksensa, henkensä, voiton tervehdyksen. Ja koki varmasti silloin tällaisen riemukkaan varmuuden, että yhtä varmasti kuin minä tässä olen ylösnouseena, niin kun jakelen omasta olemuksestani heille, niin jakelen samalla voitostani, pelastuksesta, sovituksesta, voitosta saatanasta ja kaikesta siitä, mitä minä tällä hetkellä edustan. Minä annan minuuteni heille. Ottakaa pyhä henki. Hänellä on sama mieli ajatellessaan nyt kirkkonsa heikkoutta meidän aikana. Kylväjän heikkoutta. Me istuimme eilen monta tuntia yrittämässä valmistaa tätä meidän yhdistyksemme toimintaa lähetysmailla. Ja me tunsimme tämän sanomattoman heikkouden omassa mielessämme ja ryhmässämme ja yhdistyksessämme ja yleensä kristillisessä seurakunnassa. Ja me ajattelimme, että tämä sama heikkous on olemassa kaikissa lähetysseuroissa, kaikissa todistajayhdistyksissä, kaikissa uskonnollisissa ryhmissä, että me tuskin saamme tätä työtä suoritettua samanaikaisesti, kun koko pakanamaailma, koko islamilainen maailma, koko israelilainen maailma on ja olisi saavutettavissa, jos olisi mahdollisuutta lähettää kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat saaneet lähetyskutsun. Jos olisi koulutettuja ihmisiä, jos olisi sellaista työyhteyttä, joka todellakin yhdelle ainoalle eläisi, rukoilisi ja todistaisi maailmalle. Jeesus huokailee, sanotaan, sanomattomilla huokauksilla pyhän henkensä kautta. Tälläkin hetkellä kirkkonsa yläpuolella. Ja hän ajattelee melkein samoja ajatuksia. Minun täytyy jakaa omasta hengestäni, omasta olemuksestani näille läheteille, yhdistyksille, seurakunnille ja yksityisille kristityille. Muuten tästä ei tule mitään. Sillä meillä on sama tehtävä kuin ensimmäisillä opetuslapsilla. Niin kuin Isä on lähettänyt Jeesuksen, niin lähettää Jeesus meidät kaikkeen maailmaan seurakuntaansa rakentamaan ja luomaan. Ja silloin hän sanoo meillekin, ottakaa pyhä henki. Ja minä luulen, ettei hän vähemmiten tule tähän päätökseen poissa olevien tähden. Niin kuin hän varmasti koki opetuslasten tappion Juudaksen ja Tuomaan poissaolon kautta. On meidän ryhmästämme, on meidän piiristämme valtaosa pois. Kukka missäkin. Ja kun me tarkkailemme kristittyjä, niin ani harva on niin kuin täyttynyt Jeesuksella yksinään, kuin Jeesus toivoisi. Jeesuksen ylösnousemus elämällä, Jeesus ylösnousemus riemulla ja sanomalla, vaan meidän mielemme suurimmaksi osaksi on täyttynyt muulla. Ja kuitenkin me, jos minä voisin oikein nöyrästi sanoa, niin me edustamme jollain lailla sitä opetuslapsijoukkoa, joka on olemassa nyt. Sitten on tavattoman monta, jotka ovat aivan pois riveistä. Ja Jeesus sitä tietysti suree. Ei olisi mikään vaikeus koko tämän maailman evankelisoida, jos 1040 miljoonaa kristittyä olisivat elävällä paikalla. Mutta jotta jotakin tästä tulisi, niin Kristus ajattelee meidän kohdallamme tällä hetkellä aivan samaa kuin ensimmäisen opetuslapsi joukkonsa edessä, että he saisivat hänen olemuksensa. Minä annan heille olemukseni, voittoni, uskoni, henkeni. Sitten toistan vielä kerran. Jeesuksen valtava tehtävä. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Ero on valtava. Jeesus tulossa, Jeesuksen tulossa tänne ja meidän lähtemisellämme ihmisten tykö. Kun Jeesus tuli tänne, niin hänen alkunsa oli täydellinen jumaluus. Hänen siittämisensä oli täydellisesti ilman syntiä. Hän oli täydellisesti Jumalan kanssa yhteydessä. Ja hän suoritti täydellisen sovitustyön Jumalan edessä yhdistäen taas ihmiskunnan Jumalansa kanssa. Ja tämän hän suoritti täydellisesti ja onnistui siinä, niin että hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailma. Mutta sitten hän sanoo, että meillä olisi tämä sama tehtävä maailman edessä, jolle te synnit anteeksi annette, niille ne ovat anteeksi annettu, jolle te pidätette, niille ne ovat pidätetty. Sama niin kuin sovitustehtävä jokaisella opetuslapsella sen edellisen suoritetun sovitustyön pohjalta. Mutta jotta tämä kävisi läpi, niin hänen täytyy antaa opetuslapsillensa, kristityille, läheteille, renkaiden kaikille jäsenille ja kaikille työntekijöille sellaisen olemuksen itsestään, että he tietävät tämän tehtävänsä suorittavan, eivät itse, vaan hän heissä. Kun Jeesus meidät lähettää, niin kuin hän Jumalan puolelta tuli tänne maailmaan lähetettynä, niin meidät korotetaan semmoiseen aatelissukuun. Lähetyskutsumus on sellainen aatelismerkki jokaiselle kristitylle, että ei kannata oikeastaan muuta sitten hommata maailmassa kuin tätä työtä. Ja tietysti kun me sitten saamme hänen olemuksensa ja hänen henkensä tätä suorittamaan, niin meidän aatelisuutemme Kristus sukuna, Kristus joukkona ja Kristus todistajana on ainutlaatuinen maailmassa. Kun opetuslapset tunsivat tämän Jeesuksen henkäyksen kasvoillaan, niin se oli heille sellainen lupaus siitä suuresta helluntai-tapahtumasta, joka tuli kristityn kirkon lahjaksi ja seurakunnan lahjaksi 50 päivää. Tämän jälkeen. Ja näiden 50 päivän aikana he olivat aivan tavallisia juutalaisia, tekivät pieniä juttuja maan päällä, rakastaen toisiansa ja auttaen toisiansa ja yrittäen Jeesuksesta puhua. Mutta sitten tuli Pyhän Hengen suuri lahja, helluntaina. Ja mitä ne kokivat silloin? Ne kokivat sen, että tuo ihmeellinen humaus, joka kävi temppelin esipihan lävitse, silloin kun helluntai henki lankesi, oli aivan sama kokemus kuin Kristuksen henkäys ensimmäisenä pääsiäispäivänä heidän kasvoilleen. Ja mitä se synnytti heille heissä noin inhimillisesti, kun tämä humaus tuntui ja asettui heidän päällensä liekkinä ja he kokivat sen samaksi kuin Kristuksen henkäykseksi. Minä luulen, että se mitä nämä miehet silloin tosiasiallisesti kokivat, ensimmäisessä helluntai kokemuksessa oli, että hän on tuossa näkymättömänä meidän keskellämme. Se huu. Kun pyhä henki tuli seurakuntaan, niin jokainen heistä, jotka olivat saaneet tämän ensimmäisen lupauksen hengestä, tiesivät, että Jeesus on täällä. Jeesus on tämä voima ja tämä henkilö ja tämä sana, joka minussa nyt toimii. Ja heillä oli mitä antaa todistuksena tämän jälkeen. He tiesivät, että nyt en elä enää minänä, tärkeänä henkilönä, itsekeskeisenä persoonana, vaan se hu, hän se on, joka nyt pitää tulla esiin sanan, todistuksen, kasteen ja kärsimyksien, esirukouksien, elämän kautta. Ja tämä läheinen yhteys pyhän hengen ja Jeesuksen henkilön välillä on elinehto jokaiselle elävälle kristitylle. He tiesivät, mistä tämä tuuli tuli. He tiesivät, mihin tämä tuuli meni. He tiesivät tämän tuulen sisällä, mikä heidän sieraimissaan, heidän inhimillisessä hengessään, heidän elämässään, ajatuksissaan ja tunteissaan nyt koetti. Se oli hän. Se oli sama Herra, joka oli puhaltanut heidän kasvojensa päälle. Ottakaa pyhä henki, ottakaa pyhä henki, ottakaa pyhä henki. Ja tämä hengen ja Jeesuksen henkilön yhteenkuuluvaisuus oli heille sen jälkeen selviä. Sen puolesta he elivät, sen puolesta he kärsivät, sen puolesta he kuolivat. Heillä oli mitä tuoda ihmisille. Niin kuin Jumalalla oli ollut mitä tuoda ihmisille pojassa. Ja tuo ensimmäinen tämän iltainen aihe. Sen jälkeen hän puolsi heidän päällensä ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Oli tuollainen avainkokemus, joka sitten aukaisi heille koko kristillisyyden varsinaisen jatkosalaisuuden. Niin kuin se meille sen tekee. Jeesuksen ja pyhän hengen ykseys on kristitylle ja lähetystyöntekijälle ja lähetysystävälle perustava uskon olemuksen sisältö. Ja se selittää hyvin paljon meille. Virhe on, jos näitä erotetaan toisista. Ihminen tuntee pyhän hengen voiman ja erehdyksessä erottaa tämän läsnä olevasta, näkymättömästä Jeesuksesta. Niin tapahtuu hyvin paljon. Ihmiset kokevat mitä ihmeellisimmän hengen voiman, hedelmän, lahjan, mutta he erottavat tämän läsnä olevasta yksin kunniaa saavasta vapahtajasta. Eivätkä sano itselleen, se hu, se on hän. Ihmiset kokevat Jeesuksen ja kiitävät siitä, mitä sana sanoo Jeesuksesta, sovituksesta, rististä, ylösnousemuksesta, uskon koko sisällöstä. Mutta he erottavat tämän Jeesuksen henkäyksestä hänen henkilönsä ja jäävät ilman sitä toiminta, voimaa ja elämää, mitä nämä yhdistettynä ensimmäisessä seurakunnassa edustavat. Tee meistä, Herra, sellaisia, jotka katselevat uskossa sinun kasvojasi ja tunnemme sinun henkäyksesi. Ja kuulemme sinun sanasi, ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annette. Hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolle te niitä pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Aamen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.